prej vitesh konferenca i peshgnore shqiptare ka caktuar të dielën e 3 të ardhjes si dita kushtuar Karitasit Kombëtar. Në këtë dit, përveç lutjes që i kushtohet në meshën shajte të gjithë punojzve e vullnetarve të këti organizmi, që Zotit i ullhe që ti drejtoj në veprën e tyre humane, në ndihmë të njërzve në nevoje vështirësi, është edhe një ftesë për të gjithë njerëzit vullnet mirë për të kontribuar financiarisht për veprimtarinë e Karitasit Kombëtar. Kontributi i si vjetëm do të shkojë në ndihmë të familjeve të zonave të përmbytura të nën Shkodrës. Endaj, të preku nga kjo fatkeqësi ujore, bashkësia diocezane, besimtarët e saj, në mbështetje të këtyre njerëzve në nevojë, kanë treguar bujarinë e tyre duke kontribuar sipas mundësive pranë kasave që vullnetarët e Karitasit Diocezan kishin vendosur si në sheshin para katedrales së Shkodrës, ashtu dhe në kishat e ndryshme famullitare. Për këtë gjest bujare human, arxhipeshkupi i Shkodër Pultit, Zot Angelo Masafra, ka falendëruar të gjithë, duke shprehur se kështu i bashkohemi si kishë diocezane dhe më tepër mesazhit të gëzimit që diela 3 të ardhjes na përcjell në përgatitje për festën e madhe të Krishtlindjes. Në funksion të kësaj përgatitje është dhe nënditja Krishtlindjes që do të fillojë të mërkurën 15 dhjetor e do ta udhëheqë në katedralen e Shkodrës vetëm Zot Masafra në orët e hershme të mëngjesit në 6:45 për t'i dhënë mundësinë shumë besimtarve që para fillimit punës apo aktivitetit të ndryshëm të ditës të marrin pjesë në këto momente lutje intensive. Duke kaluar në aktivitetet e tjera fetaro-kulturore të organizuar në fundjavën e kaluar në Shkodër, veçojmë veprimtarinë për kujtimore në 70 vjetorin e vdekjes së poetit ton kombëtar Rat Gjergj Fishta, të organizuar nga Universiteti i Shkodrës Luigj Gurakuqi, Departamenti Letërsisë, në bashkëpunim me provincën franciskane shqiptare. Fishta, poeti dhe mendimtari kombëtar, ishte titulli konferences që përmes oratorëve, profesorë studius në zë të universiteteve tona, nxori në pa vlerën e mëlla të Rat Gjergj Fishtës, si patriot, si letrar, si klerik, që gjithë jetën e vet ja kushtoi binomit feat dhe, duke lënë pas një vepër të pashlyeshme për gjithë breznit. Në kishën franciskane të Gjuadolit, në mbrëmjen e së dielës, do të kujtohej një tjetër figurë franciskane në 120 vjetorin e linjës e 70 vjetorin e vdekjes, Rat Martin Gjokaj, që në vitet kur Rat Gjergj Fishta ngrinte zërin e për Europën e qytetruar, për mbrojtjen e kufive shqiptar, mbrojtjen e gjuhës shqipe, identitetin kombëtar, Rat Gjokaj me veprën e tij dëshmonte pasurinë kulturore të kombit ton. Për të kujtuar këtë kontribut të fyer të këtij meshtari franciskan, provincia franciskane shqiptare në bashkëpunim me shoqatën kulturore artistike Preng Jakova kanë organizuar veprimtarinë muzikore letrare të titulluar Kompozitori Rat Martin Gjokaj. Me këtë rast është bërë dhe promovimi i librit dhe CD-s me të njëjtin titull që muzikanti e letrari Zoti Robert Prenushi ka botuar me 24 partiturat e lanu në dorëshkrim të Rat Martin Gjokës. Përveç një jetë shkrimi të mbajtur nga Zoti Prenushi, në këtë mbrëmje o luajten nga muzikantët në zë si John Shlaku dhe Zoti Robert Radoja, pjesë nga vepra 24 copa për harmonium të Rat Martin Gjokës, si dhe u interpretuan pjesë korale të pokti autori nga kori Preng Jakova dhe u recituan poezitë Fishtës nga aktori mirënjohur Zoti Mirushka Bashi, i gjithë aktiviteti u mbyll me himnin e flamurit të kompozuar nga Rat Martin Gjokaj me tekst të Rat Gjergj Fishtës, që kënduan si një kor i madh nga të gjithë të pranishmit në këtë veprimtari përkujtimore.